មិនខុសគ្នានឹងឆ្នាំមុនមុនទេដែលក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចាប់ផ្ដើមបើកការជជែកគ្នាក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតនៃវិស័យឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជាជំនួបលើកដំបូងហើយក្នុងលក្ខណៈត្រីភាគីដើម្បីជួបជុំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិយោជិតនៃឆ្នាំ2024ការជួបពិភាក្សាត្រីភាគីនេះហាក់មិនទាន់មានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅដោយមានការកំណត់តួលេខជាក់លាក់ណាមួយមកដាក់លើតុចរចាគ្នានៅឡើយទេបើទោះបីជាការបើកកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះជាលើកដំបូងក្តីប៉ុន្តែជំនួបនេះបង្កើតបានជាមន្ទិលសង្ស័យថាតើប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតនៅឆ្នាំ2024មានការកើនឡើងឬក៏ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាវិញជុំវិញបញ្ហានេះឃើញថាអ្នកជំនាញនិងសហជីពមួយចំនួនបានយល់ឃើញព្រមទាំងមានការព្យាករណ៍ខុសៗគ្នាពីមួយទៅមួយផងដែរក្នុងនោះលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាសម្រាប់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតឆ្នាំ2024គឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ទោះជាបែបនេះក្តីលោកព្យាករណ៍ថានឹងមិនមានការដំឡើងថ្លៃនោះទេដោយហេតុថាលោកមើលឃើញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហាក់ធ្លាក់ចុះដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានផលលំបាកដល់ភាគីក្នុងការសម្រេចចិត្តកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិត
បាទទស្សនៈខ្ញុំគិតថាបើយើងគិតទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្លៃឬក៏តម្លៃទំនិញអ្នកថាអតិផរណាហ្នឹងកម្មករធ្វើការទូទៅគឺគួរតម្លើងថ្លៃពលកម្មដើម្បីអាចសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅបានណា
ចា
តែសេដ្ឋកិច្ចសកលតំបន់ហើយនៅកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពលកម្មតម្លៃពលកម្មនៅកម្ពុជាហ្នឹងពុំមានផលឬក៏មិនអាចតម្លើងបានទេបើយើងមើលស្ថានភាពមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ការជំរុញការនាំចេញឬការផលិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាពលករអាចទទួលបានការដំឡើងទេនៅឆ្នាំនេះណាតម្លៃប្រាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ពលកម្មករម្នាក់ៗហ្នឹងបាទ
ថ្មីៗនេះតាមរយៈបទអន្តរាគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅថាសង្ត្រាល់ដាក់បញ្ចូលនៅរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនផងដែរថានៅរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញថាចំណូលកម្ពុជាដែលបានពីការនាំចេញសម្ភារបំពាក់គឺទទួលបានថវិកាជាង 4.4 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតួលេខនេះគឺថយចុះប្រមាណ 20% នឹងការនាំចេញស្បែកជើងទទួលបានចំនួន808លានដុល្លារគឺថយចុះប្រមាណ 22.7% បើធៀបនៅរយៈពេលការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ2022ដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2021អង្គការសង្ត្រាល់រកឃើញថាមានកម្មករនិយោជិតបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ100ដុល្លារអាមេរិកដែលកើតចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ការផ្ជួសការងារកម្មករការបញ្ឈប់ការងារកម្មករនិងការបិទរោងចក្រដោយមិនមានការទូទាត់សំណងនិងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមរោងចក្រ100កន្លែងការលើកឡើងរបស់លោកអែមសុវណ្ណារាត្រូវបានបដិសេធដោយលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាបដិសេធដោយសំអាងហេតុផលថាទាំងនេះមិនមានអ្វីប្លែកទេព្រោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅហើយតែងតែមានទស្សនៈខុសៗគ្នាតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតតែជាលទ្ធផលតែងផ្ទុយពីការយល់ឃើញលទ្ធភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនគឺថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់
ចំពោះខ្ញុំតកតងទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការមិនតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករគឺតែងតែត្រូវបានលើកឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីកម្ពុជាយើងមិនរងឧបសគ្គចំពោះបញ្ហា COVID ឬក៏វិបត្តិនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប៉ុន្តែភាគីនយោជកតែងតែលើកពីបញ្ហាជុំវិញការគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនបងប្អូនកម្មករហើយរឿងនេះមិនមែនសម្រាប់តែការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំ2024នេះទេគឺរឿងនេះកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជាយើងនោះវាតាំងពីដើមមកម្ល៉េះតាំងពីយើងមានយន្តការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមកម្ល៉េះឬក៏មុននឹងទៅទៀតដែរនិយាយជួចតែងតែលើកពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បន្ថែមពីនេះលោកប៉ៅស៊ីណាអះអាងទៀតថាបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចនិងទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាត្រីភាគីនឹងសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិត លោកក៏បានផ្ដល់ជាតម្រុយផងដែរថាខាងសម្ព័ន្ធសហជីពមានការឯកភាពគ្នាដោយកំណត់បាននៅតួលេខជាក់លាក់រួចហើយក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាលក្ខណៈត្រីភាគីបន្ទាប
់ទោះបីប្រទេសក្នុងតំបន់មិនបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលតែកម្ពុជាយើងគឺមានការដំឡើងទោះបីត្រឹមតែ2ដុល្លារក៏ដោយក៏យើងមានផលបូកដែរបាទដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ខ្ញុំរំពឹងថាបើទោះបី2023នេះស្ថានភាពការនាំចេញយើងមានការធ្លាក់ចុះខ្លះដោយសារតែវិបត្តិសកលបញ្ហានេះគឺជាប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែខ្មែរទេដូច្នេះបើទោះបីមានទិដ្ឋភាពនឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានក្តីរំពឹងថាប្រាក់ឈ្នួលនៅកម្ពុជាយើងក៏នឹងត្រូវបានតម្លើងវិសុខភាពដែរក្នុងកម្រិតណាមួយបាទ
ក៏ប៉ុន្តែបងអាចបញ្ជាក់បានថាទៅនៅក្នុងកម្រិតនឹងពីចន្លោះណាទៅចន្លោះណាណាបង
ពួកយើងអត់អាចជាកទឹកបានទេចំពោះចំនួននេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាភិកីសាជីពពួកយើងបានមានតួលេខមួយរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការដាក់ឬតុកចរចានៅថ្ងៃទី25ខាងមុខនេះដែលជាកិច្ចប្រជុំជាលើកទី2បាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានីលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាក់មិនទាន់មានការឆ្លើយតបក៏ដូចជាបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបែបណានឡើយទេដោយលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងការរង់ចាំមើលលទ្ធផលរួមនៅឡើយតែចំពោះបងតើបងមានការរំពឹងទុកថាវានឹងឡើងហ៎បង
ចង់លទ្ធផលចរចាចូលឡើងសុខចូលមិនឆ្លើយមិនមួយយល់អត់ផងចាប់រំចោចហើយអញមិនប្រាប់មិនអីអត់ផងចោចអត់ទេ
តាំងនាមជាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាស្នើសុំឲ្យមានការកាត់គូផ្ដាល់ជាដំណោះស្រាយនិងលើកកម្ពស់វិស័យវិនិច្ឆ័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដោយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធកាត់គូដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិត
ពីក្រោយការនេះខ្ញុំសូមស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធកាត់ឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការកំណត់ក៏ដូចជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលណាមួយបានសំរុំសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដោយសារតែយើងគិតថាពួកគាត់គឺជាកម្លាំងផលិតដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងកាបូបគឺជាវិស័យមួយដ៏សំខាន់ដែលទ្រទ្រង់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺការបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងដែលដល់វ័យដែលត្រូវបំពេញធ្វើការបន្ថែមទៀតដូច្នេះចំណុចនេះគឺជារឿងមួយចាំបាច់ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនយោជកទាំងភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពួកការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករបាទតាមរយៈយន្តការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងឯងបាទ
ផ្អែកតាមរបាយការណ៍សមាគមវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ2023នេះថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបគឺមានចំនួន200ដុល្លារក្នុងមួយខែយ៉ាងណាមិញករណីបូកនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមនោះកម្មករនិយោជិតម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី217ទៅ228ដុល្លារក្នុងមួយខែ។